6 жылда Закенің өлім ашылған жоқ. Өздеріңіз де білесіз, бұл кісі қасақана қылмыстық қинау енді. Өмірінің арты қазақтың елі үшін өлді, бірақ қылмыс әлі ашылмады. Кім өлтірді, кім тапсырыс берді? Әлі біз 6 жылда бір жауап табамадық. Жерлестеріміз бірігіп осы бір халықтық комиссия ма? Осы біз қылмысты ашуды талап етеміз. Қазіргі биліктен ба, жоқ, қазіргі құзырлы орындардан ба? Бірақ біз бұны қозғамасақ, бұдан басқа ешкім қозғамайтын сияқты. Бәріміз тірі адам болған күн, семья бар, біреу қорқады, біреу не қылады, бірақ осындай кезде осы азаматтық үндеріңізді естісек. Енді Зәкең тірі кезінде бүкіл мына қазақтың зиялыларына бәрін үй беріп кеткен адам. Бәрі мойындайды, бірақ соны мына кухнядан шыға алмаймыз. Соны биліктің ең қитұрқысы жаңа өз-өзін атып өлтіру деген, ол кім сенеді? Жас бала, 6 жастағы бала сенбейді қазір.